mēs skatāmies līdzi, kā bērns aug, ko viņš ir apguvis, ko viņš ir iemācījies, un nedaram viņa vietā vairs lietas, ko viņš jau varētu pats.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Kaut arī mācīšanās pirmskolas izglītības iestādē sāks no brīža, kad bērns sāk to apmeklēt, tomēr obligāta gatavošanās skolai bērnam sākas 5 gadu vecumā. Cik mācīšanās piesātināts bērniem ir šis posms un vai visiem bērniem 5 gadu vecumā obligāti jāapmeklē pirmskola? Jautājums uzdod raidījuma producente Sarmīta Kolāte, bet atbildes meklē šeit Mairidze Notiņa kopā ar studijas viešņām. Un labdien saku Latvijas Universitātes Izglītības un zinātņu un psiholoģijas fakultātes pirmskolas un sākuma izglītības nodaļas docentei, arī dzen Rīgas 270 piektās pirmskolas izglītības iestādes Austriņa vadītājai Agritai Tauriņai.
Labdien, lai jauka diena.
Jā, lai visiem jauka diena. To droši vien saka arī Rīgas 49. un 66. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Vineta Jonīte.
Labdien visiem.
Arī dzēna privātās pirmskolas izglītības Kukaramba vadītāja Aija Zvirkstiņa.
Labdien.
Un attālināti nodibinājuma iespējamā misija pirmskolas programmas misija pirmskola vadītāja Dina Jaunzeme.
Labdien.
Jā, un klausītājiem atgādināts tiešām šodien tādas zinošas eksperts mūsu studijā, tā kā izmantojiet iespēju un jautājiet, kā vienmēr esam atvērti saziņai, gan izmantojot Latvijas radio mājaslapu, tad rakstiet raidījumam ģimenes studiju, vai arī, ja jums ērtāka WhatsApp saziņa, tad tālrunis 25660440. Bet mans pirmais jautājums, vai tiešām tā ir, ka tāda īsta mācīšanās pirmskolā sāks 5 gadu vecumā? Skatos uz Agritu Tauriņu.
Jā, es domāju, ka līdz 5 gadiem ir noticis jau liels brīnums. Bērna rakstura veidošanās pamats jau ir noticis ģimenē un arī daudzās pirmskolas izglītības iestādēs, jo tradicionāli jau vecāki ļoti ilgojās pēc iespējas būt darba attiecībās un bērnam augt izglītības iestādēs. Tātad izglītošanās process jau notiek līdz 5 gadiem, bet, protams, ka bērna varēšana ir krietni augstākā līmenī no 5-6 gadiem un arī sadarbības formas var būt sarežģītākas nekā līdz 5 gadiem, ja, un es ļoti novērtēju to milzīgo darbu, ko dara pirmskolas skolotāji, un arī to apņēmību, ko iegulda bērna vecāks, arī posmā līdz 5 gadiem.
Tad jautāju skolotājai Aijai, jūtat tiešām, ka tai 5 gadu vecumā bērns ir gatavāks mācīties, vieglāk nosēdēt, ilgāk var klausīties, tā lielāka gribēšana zināt un tam līdzīgi?
Nu, savā ziņā, protams, jā, bērns jā, var tiešām izmantot jau savādākas mācību formas un es teiktu, ka 5 gados mēs vairāk saprotam tā 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācību, ka tur vairāk sākas tādas tā kā akadēmiskās mācības. Nu, ir kaut kādas noteiktas lietas, ko uz skolas sākuma bērnam vajadzētu zināt, tur prast lasīt un tā. Un, nu, tad uz to mēs teorētiski vairāk sākam strādāt šajos 5 gados, bet realitātē tāpat tās mācības sākās tajā 1,5 gadā, kad viņš atnāk bērndārzā vai īstenībā tad, kad viņš piedzimst, tas sāks ģimenē. Nu, mēs nevaram nodalīt tādu svitru 5 gadi, jā, tagad tur uz priekšu. Nē, tas ir tāds pakāpenisks process.
Bet ir tomēr tāds plāns 5-6 gadu obligātā sagatavošanās skolai?
Protams, ka viņš ir, jā. Un tas ir, nu, jo uzsākot skolu, nu, ir noteikts lietas, kam ir jābūt apgūtām, un viņas sākas ļoti pakāpeniski, un, nu, tad 5 gados, jā, ir kaut kas, uz ko mēs, nu, vair, iespējams, ka tās mācības ir intensīvākas. Jā.
Kā tas notiek mūsdienās? Varbūt pastāstiet tiem vecākiem, kuru bērni vēl neiet pirmskolas izglītības iestādēs, varbūt vairs neiet, tomēr tā bērnu izglītošanās notiek citādi šobrīd.
Es pieļauju, ka tas ir arī atkarīgs no iestādes tradīcijām, no resursiem, no veida, kā tiek strādāts. Mūsu iestādē mācību diena sākas no rīta, bērniem ar rīta apli, ar brokastīm, un arī tās ir mācības, jo mēs mācāmies ne tikai burtus, ciparus un taustāms lietas, bet visa šī te, tas, kas iet tam paralēli, visa socializēšanās, draudzēšanās, dalīšanās, pagaidīšana savā kārtā, tur, kamēr mēs mazgājam rokas, arī tās ir mācības nemazāk svarīgas. Un tad ir rīta aplis, un tad ir mūsu iestādē diezgan daudz individuālais darbs, ko bērni strādā, tad ir ārā iešana. Un tādā vienkārši ritmiski sakārtota diena, kur visas dienas garumā es teiktu, ka notiek mācības.
Nu, bet tomēr tās mācības notiek citādāk. Nu, tā notiek kukarambā,
piemēram. Jā, tā notiek kukarambā.
Jā, kā 49. vai 66. pirmskolas izglītības iestādē, jo tagad taču ir šī jaunā programma. Skola 2030, mēs zinām par šīm stacijām vai tādiem punktiem, kur vienā vietā bērns vairāk zīmē, citā vairāk matemātiku vai valodu mācās. Kā tas notiek? Kāda ir tā vide?
Šī obligātā sagatavošana skolā, jeb šie divi gadi, ir iedoti visiem bērniem. Un ja viņš ir obligāts, tad vecāks, protams, izvēlās šo savu izvēli starp sagatavot skolai pašam, un arī tas ir iespējams, un konsultēties pie mums, un apmeklēt. Lielākā daļa 49. Bērndārs bērni šobrīd ierodās jau pavisam maziņi, no pusotra gada, un viņiem šī ir pāriešana uz šo obligāto statusu. Šajā vecumā ir ārkārtīgi svarīgi bērnam iemācīt tās prasmes saskarsmē un komunikācijā, kas viņa skolā būs vajadzīga. 49. Mums ir agrās rīta pastaigas. Mēs iemācam bērniem atnākt un sasveicināties un izdarīt izvēles, ar kuru šajā rīta aktīvajā periodā, kad ir arī rīta viņrošana, dziesmas un dejošanas līdz brokastīm, kurš ir tavs partneris sarunai. Tur lielajā skolā un lielākā daļa apkaimē arī mums izklīst bērni uz Hanzas vidusskolu, 49. Franču liceju, un tur ir tas stāsts par to, ka tam bērnam ir jāiemācās šis te saskarsmes ceļš. Var viņu saukt par socializāciju, var skatīties arī no emocionālā stāvokļa, vai es esmu gatavs un cik es esmu gatavs. Es pilnīgi piekrītu kolēģei, arī brokastis, arī ienākšana, pārvietošanās iestādē, šīs ir mācība procesa, kur es iemācos aiziet uz to nākamo posmu. Brokastis un tas aktīvais rīta cēliens šobrīd obligāta apmācība ir visas dienas garumā. Bērns pats nosaka savu ritmu. Kā jūs jau teicāt, Ilze, stacijās un mācību uzdevumos, kas ir izdarāmi. Skolotājiem ir jābūt ļoti mērtiecīgam un ļoti saskaņotam ar to, kā tad mēs šodien jūtamies, kā mēs šodien darīsim, un vai tas, ko mēs plānojām vakar, būs šodien izdarāms. Šodien visiem traucēja ļoti skaistais laiks, bet tas ir tieši tas brīdis, kurā izlemt, ko es vilkšu mugurā, kā es pārvietošos, un varbūt, ka mums tur šorīt ārā, zinot, ka nāk lieldienas, ir ārkārtīgi daudz darāmu darbu. Divi gadi ir ļoti optimāls manā uzskatā obligātās apmācības laiks pirmsskolā, kad viņš ir atnācis un iemācās tās pamatprasības. Protams, viņam ir iespējas arī uz šo trešo gadu palikt un skatīties, kā tas notiek, bet Latvijā Republikā likums nosaka tajā gadā, kad paliek 7 gadi, bērns dodās uz skolu. Un mēs sagatavojam nevis skolai, bet pamat izglītības apguves uzsākšanai. Un tas prasa nu mums diezgan daudz ļoti rutinētu lietu, arī dienas režīms, arī šī pierašana pie ritma, kurā viss notiek vienmēr vienā laikā. Bērnam ir ļoti, ļoti svarīgs un apgūstam.
Nu, bet tomēr mēs runājam šis 5-6 gadu vecums. Posms, kurā var arī akadēmiskās zināšanas jau salīdzinoši intensīvāk mācīt. Nu, tomēr rakstīt, lasīt, rēķināt, nu, ne jau tikai pateikt labdienu vai pašam apģērties. Kā tas notiek?
Programmas realizācija tad arī notiek šajās stacijās un plānotajos uzdevumos. Varbūt no malas šobrīd var ieraudzīt programmā, ka mums ir iedots lielāks laiks kopīgās tēmas nešanai, mēnesis vai pusotras, bet mēs rakstam un lasam katru dienu viennozīmīgi, jo cik profesionāli pirmskolas skolotājs ir sakārtojuši šos jautājumus grupā. Tas, kas būtu akcentējums un saprotams, ka bērns var darīt izvēles un šo savu rakstīšanas darbiņu veikt visas dienas garumā skatoties. Varbūt, ka man tiešām vajag entās reizes paskatīties, kā draugs blakus ir uzrakstījis, sāk koncentrēties. Visi vienlaicīgi, kā 20-30 gadus atpakaļ, mēs vairs nesēžam ne pie galdiem, ne rakstam. Bet mana drošības sajūta uzsākt šo rakstīšanu, paņemt un izdarīt savu darbību, jo bērnam mēs pasakam priekšā īstenībā par to, ka šis darbiņš šodien ir padarāms, un tad, kad ir veiksmīgi padarīti darbi, tad ir arī kaut kas cits darāms. Tā kā šīs akadēmiskās zināšanas ļoti gudru viedu pirmskolas skolotāju uzdevums plānošana.
Bet vai nav tā, ka tomēr kāds vairāk izvēlas rakstīt, jo viņam tas patīk, vai kāds tur vairāk lasīt, vai kāds varbūt tiešām tikai zīmēt un līmēt un radoši darboties? Tā nav?
Es kā īsti nepiekrīstu, ka viens vairāk viņam ir tiesības un ir bērni, kas tiešām daudz rakst un šobrīd sacer gan pasakas, gan dzēju, gan vēstules, gan lieldienu laiks ir ārkārtīgi jauks apsveikuma rakstīšanas laiks. Viņi ir daudz un dažāda garuma, viennozīmīgi, bet pirmskolas skolotājs ir tas, ka šajā procesā ierauga šo te vajadzību.
Jā, Aija, jūs gribējāt piebilst.
Es piekrītu, ka ir tā, ka ir bērni, kam nezinu, ļoti patīk māksla, viņi var zīmēt savām dienām un ja tā rakstīšana nu, nav tik mīļa lieta, nu, viņš var būt tik ļoti, viņu neizvēlēsies, nu, bērni dažādi, bet tieši tā, kā kolēģi teica, nu, ir jau skolotājs, kas to no malas vēro, un es domāju, ir kaut kādas lietas, kur mēs bērnam dodam brīvību, viņa izpausmē jā, bet ir kaut kādas lietas, un jo bērns ir mazāk, šo obligāto lietu ir mazāk, bet jo viņš aug lielāks, tomēr ir kaut kādas lietas. Nē, šis darbiņš ir jāpadara. Tev, es zinu, ka tev ir grūti, tev varbūt ir, bet šitas burtiņš tev sanāca ļoti labi. Nu, tomēr izdarīsim šito līdz galam un šodien. Un tas ir ļoti svarīgi, jo sagatavot skolē nenozīmē tikai iemācīt rakstīt vai burtiņus, tas nozīmē, pirmkārt, iemācīt šo te sadzīvot kolektīvā, otrkārt, iemācīt tikt pašam ar sevi galā, ar savu darba vietu, novākt, sakārtot, jo kā te, lai viņš tālāk mācās, es nezinu, skolā mājasdarbu, ja viņam uz galda ir bardaks. Tas ir pirmskolas arī, zināmā mērā, uzdevums iemācīt sevi organizēt. Un tāda lieta, kā piespiesties, bišķiņ trenēt to gribu, pārvarēt kaut kādas grūtības, tas ir ārkārtīgi svarīgi pirmskolā. Tāpēc, ja es redzu, ka man bērns tikai zīmē, tikai glezno, brīnišķīgi ļoti labi, bet tā es izstādi, saraksti vārdus, uzraksti ielūgumus. Nu, vislabākās mācības ir tad, kad bērns tā kā pat īsti nejūt, ka viņš mācās. Viņš ir ļoti motivēts, bet nu, nevienmēr tas tā sanāk. Reizēm ir lietas, kas ir jāizdara, tas ir jāizdara un viss.
Tas ir iegūmums pašam bērnam, vai ne?
Es domāju, ka Latvijā šobrīd arī salīdzinot ar pieredzi ārzemēs, jo Austriņā Rīgas 275. Pirmskolas izglītības iestādē piedaloties Erasmus Plus projektā ir šogad iespēja būt gan Spānijā, gan Dānijā un akadēmisko šo gudrību klāstas ziņā mēs esam ļoti atvērti un ieinteresēti, bet kas gan mums būtu jāmācās diferencēta pieeja un toleranta attieksme pret dažādām spējām bērnu. Un, protams, ja bērnam sarunu valoda neveicās un viņš ir bijis vidē, kurā latviešu valoda ir nepietiekama, atnākot pie mums varbūt tikai 5 gados, viņam jāvelta daudz vairāk uzmanības individuāla pieeja un jābalstās uz vārdu krājuma attīstību, uz prasmi sarunāties un tad izdalīt skaņu no vārda un saistīt to ar burtu. Bet pēdējā posmā es varu teikt, ka akadēmisko zināšanu tāda aktualitāte ir Latvijā ļoti augstā līmenī. Ja? Ja citur patiešām vairāk ir vērsts uz šo jautājumu individuālas sarunas, diferencēt uzdevumi, pacietīgi gaidam rezultātu, nesteidzamies, ja? Tad dažu brīdi mums ir ziņas par piemēriem, kur standartizēt grib bērnu uztvert, kur grib diagnosticēt jau bērnu nu, tādā akadēmisko zināšanu līmenī, nereiķinoties ar viņa bērnības pieredzi, un viņš vienmēr būs atšķirīgāks no citiem. Jā, tā ka es domāju, ka vecākiem patiešām prasot arī padomu, kā atbalstīt savu bērnu dārzā. Gan Rīgā, gan citur Latvijā ir noteikti ļoti laba pieredze sarunu virzīt, saņemt informāciju un atbalstīt individuāli, plašāk individuālu bērnu, jo redzat, Danijā pieņemsim uz to pašu bērnu grupu ir 4 pieaugušie. Mums labākajā gadījumā ir 2, ja, un dažu brīdi, kad ir kāds jāizvieto, tad tā situācija ar 20-22 bērnu grupu paliek ar individuālām situācijām krietni šaurāka. Un tur ir tā atšķirība, kāpēc varbūt viss neizdodās tik labi, bet mums kāreiz būtu jāaug tieši šīs individuālās pieejas diferencētu uzdevumu īstenošanas ziņā.
Vēl jau svarīgāk gatavojoties skolā, jo tomēr šis posms nav nemaz tik garš 5-6 gadi, un pēc tam skolā ar savām nu, konkrētām prasībām. Jā, gribu iesaistīt arī Dinu Jaunzemi un droši vien daudz, kas atkarīgs no tā, kā strādā skolotājs pirmsskolā, vai ne? Gan organizējot vidi, un lai visi bērni tajā atrastu un saprastu, ka ir interesanti gan lasīt, gan rakstīt, gan rēķināt, gan arī dzen nodrošināt šo individuālo pieeju.
Jā, nu noteikti piekritīšu kolēģiem, kur vairāk kārt jau izskan, jā, cik liela vērtība ir profesionāls, empātisks, tolerants, uz sadarbību vērsts pedagogs, un tam ir, es gribētu teikt, tik liela loma, un pedagogam ar visu laiku jāaug, bet atgriežoties pie šī obligātā posma, es tomēr teiktu tā, mūsu valstī ir programma, kas ir izstrādāta trim posmiem, un 5-6-gadīgie bērni apgūst tikai trešā posma programmu. Man pašai šķiet, ka bērns ir daudz veiksmīgāks, ja tomēr ir sācies intensīvs darbs arī pirmā un otrā posmā, kur kāds mērtiecīgi ir virzījies, lai sasniegtu rezultātus. Un es pilnīgi piekrītu, ka vecāki to var darīt arī mājās, šīs programmas ir pieejamas, bet apzināt, kādi tad ir tie rezultāti, kas jāsasniedz, tas ir ļoti svarīgi arī tam skolotājam, ka viņam tā starta pozīcija šo te obligātās apmācības bērniem ir plus, mīnus, bet viņi ir vienādi. Un kā lūk, kā kolēģi teica, ir atsevišķi bērni, kuriem tu vari pievērst lielāku uzmanību. Šie diferencētie uzdevumi ir iespējams veidot mērtiecīgi uz 2, 3, 5 bērniem. Skolotājs, jā. Es domāju, ka vispār pirmskolas skolotājs šobrīd veic tādu milzu darbu šajā obligātā apmācībā, jo viena lieta ir, ko kolēģi saka par šīm akadēmiskām zināšanām. Mēs zinām, ka nākamajā posmā ļoti daudz, kas tiek prasīts. Bet es šeit gribu iezīmēt, ka tikpat liela nozīme ir, kādu šo te personības aspektu mēs spēsim attīstīt katrā bērnā. Caurvīju pratības, viņu iemaņas, viņu prasmes. Tas ir tas, ko, piemēram, Liepājā ļoti regulāri daudz gadu garumā tiek apzināts arī skolas viedoklis. Ja, pēc apmēram 2 gadiem, kad bērni bijuši skolā, kā viņi skatās, kā tad viņi bija sagatavoti. Un ļoti, ļoti bieži tās lietas, kur skolas vērš uzmanību, ir tieši par raksturu izglītību. Tam ir ļoti liela nozīme.
Nu, bet vai jūs tādā veidā arī saskaņojat ar skolām, kas tad ir šajā posmā, šajā obligātajā sagatavošanās posmā skolai jāiemāca pirmskolas vecuma bērnam? Vai tas šobrīd ir skaidrs, jo par to neskaitāms reizes esam runājuši?
Atbildes ir visas skaidrs, mēs visi zinām, bet mēs tā kā izliekamies, ka mēs nezinām. Nu, ir taču programma, un tur viss ir uzrakstīts, skaidri un gaiši ir uzrakstīts, un ik viens, es domāju, iestādes vadītājs, vietnieks, metodiķis, pedagogi, mēs visi arī zinām, kādas realitāte ir skolas prasības. Nu, tas nav stāsts par to, ka viņš lasa īsus teikumus. Nu, mūsu īsie teikumi ir palikuši stipri garāki teikumi, ja, un nu, mums vienkārši ir tas jāsaprot, ja, un nu, jāvirzās un jādomā par to bērnu, kāda būs tā viņa labbūtības pakāpe, kad viņš dosies uz to nākamo posmu, un es domāju, ka pilnīgi visi klātesošie man piekritīs, ka tas ir ļoti mērtiecīgs arī kaut vai šais pēdējos 2 gados, kas tomēr norit pirmskolā, tāds ļoti, ļoti mērtiecīgs darbs, tas, ko jau Vineta pieminēja, šī te plānošana, es gribētu teikt arī izvērtēšana, regulāras sarunas ar vecākiem, jā, lai visi, kas ir iesaistīti, saprot to nu, cik arī ātri notiek, jā, ir bērni, kuriem šī te, attīstības dinamika un, dažādi psiholoģiskie procesi ļoti attīstīti, jā, bet bērni ir dažādi. Ļoti dažādi, ja, un mēs to visu laiku pirmskolā piedzīvojam, un arī Vineta pieminēja, tas arī ļoti nozīmīgi, ka mums ir pieļaujams, ka šo trešo posmu bērns var iet arī 3. gadu, ja tas ir nepieciešams. Jo svarīgi jau, lai viņš it visā piekrīt privātās dārziņu vadītāji, lai visur bērns justos labi, tas ir pats svarīgākais, lai viņš savā bērnībā un skolas gaitās un visur, lai viņš būtu pietiekami laimīgs bērns. Es domāju, ka to gaida katra ģimene.
Protams, to gaida katra ģimene, bet atgriežoties pie šī, nu, jūs tomēr teicāt, ir pilnīgi skaidrs, ko šobrīd prasa skola. Un starp citu, nu, tā skola vairs nav aiz kalniem, līdz septembrim nemaz tik tālu nav. Tad tas, kurš jau ir sešgadnieks un kurš ies uz to skolu vai varbūt septiņgadnieks, tad kas viņam ir jāmāk? Jūs teicāt, tie teikumi ir palikuši garāki, nu, tad jau teikumus ir jāprot lasīt. Kas vēl, jo vecāks jau vairāk tomēr interesē tā akadēmija. Kā zināšana, par rakstīšanu, par matemātiku.
Jā. Bet ar to akadēmisko zināšanu var būt daudz par maz, jo skolā bērnam vajadzēs gan prasīt sadarboties, gan strādāt grupās, gan tas, ko kolēģi teica par šo te pašvadību, ka tu pats vari savākt, pats vari atbildēt, pats vari uzņemties atbildību. Nu, ja mēs atgriežamies pie akadēmiskām zināšanām, es domāju, ka Vineta noteikti daudz precīzāk varēs to nokomentēt. Nu, ja es skatos no tās, kā mēs skatāmies uz to, viena lieta mācēt lasīt, tā īstenībā ir ļoti tehniska lieta. Un tā ir ļoti tehniska lieta, bet es katram vecākam arī novēlētu atcerēties, ka vasarā arī ir jālasa, jo tas ir tehnisks process. Izaicinājums ir, vai bērnam ir šī te tekstpratība tādā līmenī, ka viņš tiešām saprot, ko viņš izlasīja. Un mēs zinām šos izaicinājumus. Paņemiet jebkuru pirmās klases grāmatu. Vecāks arī var iet pašķirstīt, ja, veikalā. Tur jau nav nekādas izvēles. Tev būs jālasa ikvienā priekšmetā. Un tur ir tie izaicinājumi. Es domāju, arī daudz izaicinājumu ir bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Ja? Viņam šī posmā ir jāspēj vispār savā šajā te domāšanā ienes divas valodas, ja? Pilnīgi divas dažādas simbolu sistēmas. Ja? Un tādi daudz izaicinājumi.
Kolēģis, piekrītat? Nu, vispirms uz skolotāju skatos. Tātad lasīt jau garus teikumus? Par rakstīšanu, par matemātiku nedzirdējām.
Nu, ja mēs runājam tīri par tām akadēmiskajām zināšanām, kas manā uztverē ir kādi nu, 20% no tā, kas bērnam būtu jāapgūst līdz skolē. Tā ir šī akadēmiskā lieta. Vai bērnam jāprot lasīt? Ja mēs atveram pirmskolas izglītības programmu, trešās pakāpes beigu, jā, viņam ir jāprot lasīt īsi vārdi. Ja, un saprast, ja mēs atveram pirmās klases septembrī, jo mēs šeit sazināmies ar saviem absolventiem, kuri saka, ka 1. septembrī ir ļoti skaisti, ir svinīgā līnija un tā, bet 2. septembrī tu atver grāmatu un tur ir lasi dzejoli ar izteiksmi. Bet maijā, beidzot bērndārzu, viņam ir jāprot lasīt tie īsie vārdi. Es domāju, ka tur kaut kur ir kaut kāda bišķiņa nesaprašanās pa to vasaru, nu kā tad tur ir, kurā brīdī viņš iemācīsies. Es domāju, ka bērnam beidzot dārziņu ir jāmāk lasīt. Vai nu pilnīgi teksts, vai īsi teikumiņi, vai nu viņam ir kaut nedaudz, nu kā, ko nozīmē, ir būtu labi, ja viņš spētu, tas būtu ļoti palīdzoši viņam. Un to, ja bērnam ir kaut kādas grūtības ar lasīšanas apguvi, to parasti vajadzētu pamanīt nevis maija beigās, bet to varētu pamanīt, es nezinu, jau 5 gadu vecumā varbūt, vai nu 6 gadu vecumā tajā procesa laikā, ka kaut kur, nu kaut kas nu īsti ķerās, nu viņam ir grūti atcerēties, viņam nav intereses, viņam, nu un tad mēs jau runājam ar vecākiem tajā brīdī, kad, nu, ko mēs vēl varētu darīt, pastrādāt mājās, varbūt nepieciešams logopēda darbs ir, kas ir ļoti bieži arī, ja bērns nevar izrunāt visas skaņas, vai viņas sadalīt vai saklausīt, ir grūti iemācīties lasīt. Nu, lūk, jā, nu, par rakstīšanu, jā, bērnam ir jābūt pietiekami sagatavotai rokai, ko tiešām dar jau no ļoti maz vecuma, lai viņš varētu rakstīt tos burtus, jo dažņā mēs mācāmies no sākuma vis kaut ko tur griezt, līmēt, plēst papīru, kas visu sagatavo roku, pēc tam mēs mācāmies burta elementus. Un tad sešgadnieki, jā, viņi mācās rakstīt tos burtus, daļa no viņiem ļoti tas patīk un interesē, viņi tiešām iemācās gan savus vārdus, gan viņiem patīk rakstīt visu saistītajā rakstā. Daļa nē, kam neiet tik viegli, bet, nu, principā nevarētu būt tā, ka viņš aiziet uz skolu, un pirmā klase ir pirmā vieta, kur viņš vispār ierauga rakstītos burtus. Nu, tā arī nevajadzētu būt. Tas ir bērndārs darbs.
Bet tas tomēr ir saistītais raksts, kā jūs teicāt.
Viņam nav jāspēj rakstīt saistītajā rakstā. Arī, ja mēs skatāmies programmā, viņam ir jāspēj rakstīt rakstītie burti neierobežotā laukumā. Viņam viņi ir jāatpazīst. Tik daudz tam būtu saistītais raksts, nē, tā gan nav bērndārs prasība. Ir, kas ļoti patīk, un viņi, kā saka, iet varbūt pa priekštai programmā, jo viņiem vienkārši patīk. Bet nē, nu tas noteikti nevar būt mērķis visiem bērniem. Bet lasīšana, es uzskatu, kaut kādā pamat līmenī, nu jā, būtu labi.
Un matemātika?
Matemātika, tā bērndārs programma manā skatījumā ir, no vienas puses viņa liekas vienkārša, no otras puses viņai ir mehāniski skaitīt līdz 10, māk jau citreiz divgadnieks. Bet tā nav tā īstā mācīšanās. Citreiz vecāki gribot tur ļoti labu darboties ar bērniem, piemēram, sāk mācīt bērnam reizrēķinu. Un viņš māk noskaitīt, jā, mums ir tādi gadiem 3-9 un tā tālāk. Tas ļoti labi mehānisko atmiņu trenē, bet tā nav matemātikas būtība. Matemātikas būtība ir bērnam ir jāsaprot skaitļa sastāvs 10 apjomā, bet tā, lai viņš tiešām saprastu, ka 3 ir mazāk nekā 7, kas ir vairāk, kas ir mazāk, kas ir lielāks, kas ir daudz, kas ir skaitļu kopas, kas ir skaitļu rindas. Nu, liekas, ka tas ir vienkārši, bet tas nav vienkārši, jo tas ir arī treniņš. Tas ir jādara regulāri tā, lai bērnam tas tiešām nu, nosēžās, nevis tas ir mehāniski iemācīts.
Vineta, ko vēl papildinātu?
Es domāju, ka šobrīd, ja mēs sarunāmies par to, kas bērnam ir jāmāk, viņam aizejot uz skolu, ir jāmāk sevi organizēt un tikt galā ar šiem maziem uzdevumiem. Un varbūt, ka šobrīd jau ir 100 dienas līdz skolai, jau ir saskaitītas, un mūsu bērnbērzā mums ir speciāla grāmata. Rakstām grāmata priekš bērniem dāvanā izlaiduma dienā priekš vasaras, kur viņi raksta un lasa, jo šobrīd prasmē lasīt jau būtu jābūt daļai apgūtai. Stāsts ir par to, cik ļoti mēs visi iesaistamies un cik uzņemamies atbildību. Nebūt katrs bērns iemācās bērndārzā lasīt. Vienam tā ir mamma, vienam tas ir tētis, bet varbūt, ka tā ir ļoti uzticības pilna un drošības pilna persona, kas viņam var stimulēt šo lasīšanu, rādīt piemēru un lasīt kopā ar viņu. Un tās atbildības, ko mēs nesam, reizēm ir ļoti, ļoti svarīgas. Un reizēm arī to, ko mēs domājam, kas bērnam būtu svarīgs, ir saprast un gribēt uz šo skolu. Un te nu gan ir mūsu pienākums šajā laikā līdz tam 31. augustam, kad Rīga atļauj nākt visiem sešgadniekiem uz skolu, tomēr ir jāskatās, ko es kā ģimene, ko es kā mama, tētis, vecmāmiņa, skolotājs, varbūt, jā, krustmāte un krustās, var palīdzēt savam bērnam, lai tā gribēšana iet uz skolu ir tieši tas, ka es gribu lasīt, es gribu rakstīt, man tas ir svarīgi, un es strādāju pie tā, ka es domāju par to, ko es lasu. Ir grūti saprast, viennozīmīgi mēs mākam izlasīt PUPA, bet vai es sapratu, ka tā ir pupa, un tur ir, nu, tur ir tās manas prasmes un arī trenēšanās ātrums un ilgums. Un nav jālasa bērniem ne pēc laika, ne pēc burtu skaita, ne pēc izlasītiem vārdiem. Tas, kas ir vajadzīgs, es pilnīgi piekrītu tekstam par to, ka mēs redzam šobrīd ar latviešu valodā runājošiem bērniem, mazākumtautību bērniem, kuriem ir jāiemācās domāt latviski.
Jā, bet,
un izlasīto saprast.
Bet Agrīta Tauriņa no Latvijas universitātes. Bet kā tam mēs izskaidrojam? To nav jālasa, bet aizejot uz skolu un atverot pirmajā klasē grāmatu, lasi dzejoli ar izteiksmi. Kā? Nu, skola 2030 mums visu laiku stāstīja, ka tā ir vienota sistēma no pirmskolas līdz skolai, un tā tad viss tā plūstoši notiek. Bet nenotiek. Kur ir problēma?
Nu, redzat, mēs tikko runājam, ka diferencēti uzdevumi individuālā pieeja ir izaicinājums Latvijā, kuru vajadzētu aktīvāk un kvalitatīvāk īstenot. Un to mēs runājam ne tikai par pirmskolu, mēs to domājam arī par skolu. 8 gados aizies arī bērniņš ar īpašajām vajadzībām un būs iekļaujošās izglītības nepieciešamība, tā neīpašā pirmajā klasē vai otrajā. Tātad skolai ir jārot risinājumi ar individuālu pieeju, ar diferencētiem uzdevumiem. Jo bērns jau ir bērns, mēs viņu nevaram pieprasīt, lai viņš mainītos uzreiz pēc mūsu standartizētiem grāmatu varbūt veidiem. Mums ir jāsaprot bērna būtība un arī jānodrošina atbalsta personāli.
Bet, manuprāt, jūs kolēģi Vineta jau nerunāja par bērniem ar īpašām vajadzībām. Viņa teica, vispār bērndārzam nav jāiemāca lasīt, bet skola to prasa.
Tik trak nebija, es neteicu, ka nav jāiemāca lasīt. Mēs mācāmies lasīt un lasam, bet tieši tā, kā kolēģi teica, starp tehnisko lasīšanu un lasītā izpratni, jeb tekstpratību, ir ļoti liela atšķirība, kurai ir vajadzīgs laiks, lai bērns savā galvā trenējoties, un vēlreiz trenējoties, spētu to izdarīt. Un viens to var izdarīt jau šobrīd, viens to beigs uz maija beigām, vienam būs vajadzīgs vasarā tas klikšķis, kurā es saprotu beidzot, ko es lasu, jo izlasīt var un reizēm tas ir ļoti mānīgs lielums priekš vecākiem. Šī tehniskā lasīšana, kur es lasu priekšā, jā, meitenes un zēnes pirms pusdienas laika mēģina lasīt priekšā pasakas, dzeju tīri, nē, bet pasakas, visi visu saprot klausoties, bet viņš lasot un izlasīto tekstu var arī nesaprast. Tur ir tā diferenciācija, tas, ko saka Agrita. Mums ir vajadzīgs laiks un mums gan vienai pusē, gan otrai pusē, ja mēs runājam par pirmsskolu un skolu, ir jābūt gataviem, ka tie bērni atnāks dažādi un tad varbūt šai plānojumā ir jābūt kaut kādam papildus spēkam, papildus laikam, papildus vecāku iestāstēji bērnam, kuram tas neietika labi, jo viņi nevar būt vienādi. Vienu iemeslu dēļ, viens tajā gadā ir dzimis janvārī un vienam dzimšanas dienu būs tikai 31. decembrī un šis ir tas individuālā darba gross, kuru mēs īstenībā nemaz neapzināmies, ka faktiski vienā klasē var nonākt gadu starpības veci bērni, mazāktumu tautību, ukraiņu bērni, un šobrīd ir arī daudz citas tautības, kas nāk iekšā, kur viņiem ir jāaizejot uz skolu, tas mūsu divu gadu obligātais apmeklējums, varbūt viņiem liek iemācīties domāt latviešu valodā, lai tad, kad lasīs, viņš spēj pārlikt šo tekstu un saprast, un šo procesu smadzeņu darbības ir ļoti, ļoti grūti prognozēt, un tam ir vajadzīgs laiks.
Bet tas, ko es sadzirdēju, jūs tomēr arī viss pieminējāt vasara. To nedrīkst tā aizmirst, tomēr tās ģimenes, kur bērniņi ies jau šoruden uz skolu. Tas nav tā, ka nu, tagad vasarā nu, tad atpūšamies uz visiem simts, nelasām, neko nedaram. To ir jāturpina. Jā, atgādinu mūsu klausītājiem. Šodien pie mums ir studijā Agrita Tauriņa, Rīgas 275. Pirmskolas izglītības iestādes Austriņa vadība. Arī pārstāv no Latvijas universitātes, pie mums arī Vineta Jonīte, pārstāv Rīgas 49. un 66. pirmskolas izglītības iestādi, Aija Zvirzdiņa pārstāv privāto pirmskolas iestādi Kukaramba un arī dzen Dina Jaunzeme pārstāv pirmskolas programmu misija pirmskola. Tātad mēs par obligāto izglītošanos 5 un 6 gadus veciem bērniem.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un paldies arī klausītājiem, kur iesaistās mūsu sarunā un arī gribētu mazliet arī no klausītāju viedokļa pacitēt. Vispirms sociālajos tīklos pirms kādu brīžu ievēroju, ka kāda mamma stāstīja savu stāstu, bērns 5 gadu vecumā mēnesi nav. Diemžēl gājas dārziņu saslimis, ilgstoši slimojas. Tad, kad atgriezušies, nu tad bija tāds audzinātais pārmetums, kur jūs tik ilgi un jūsējais jau tagad pārējiem netiks līdzi. Nu tā teikt, ir daudz kavēts, un tad mammai bija tāds jautājums, nu tiešām, ja tad tas mans 5-gadnieks tagad, ko lai dara? Kā jūs teiktu, ko jūs atbildētu? Aja, tātai
nu,
mammai.
Man šķiet, ka, nu, tas ir nabaga mamma, kā viņa tajā brīdī jūtās. Nē, nē, nu, ko var iekavēt bērns? Var iekavēt, iespējams kaut ko. Varbūt viņš ir palaidis garām kaut kādu, nezinu, tur konkrēta burta mācība vai kaut ko, bet, nu, tas tā nav nekāda traģēdija. Un var bišķītiņi pastrādāt mājās, ja audzinātāji liekas, ka ir kaut kas, ko viņi tur ir tik svarīgi mācījušies, kas nu pēc tam vairs netiks mācīts. Nu, nezinu. Bet es domāju, ka tā nebūtu liela problēma. Cita lieta, ja bērns kaut kādu iemeslu dēļ uz ļoti ilgu laiku izkrīt no dārziņa, piemēram, tur ilgstošas slimības dēļ vai kaut kā tā, nu, tad gan ir jādomā, kā viņu atbalstīt. Un, jā, bet nu, mēnesis, nē, pusgads es teiktu, Nu jā, iespējams, ka tur būtu nepieciešams kaut kāds papildus atbalsts, individuāls atbalsts, un jā, bet tā viena lieta, ko es teicu, ka bērndārsts, tas jau nav tikai šī akadēmiskā mācīšanās, par ko mēs tagad runājam, ir tās pārējās lietas, socializēšanās, sevis organizēšana un tā, Un ir bērni, kas to apgūstu ģimenē, un nu, vispār neiet uz bērndārzu. Jā, nu,
jā, starp citu par to mums rakstīja klausītāji, piemēram, Ilze raksta, bet kāpēc mēs valstī esam nolēmuši koncentrēties uz akadēmisko prasmju attīstību un izvērtēšanu, nevis uz dzīves prasmēm, pašvadītu procesu, prasmu koncentrēties darbam, sadarbošanos ar citiem un citām prasmēm, kas patiesi būs vajadzīgas veiksmīgam skološanās procesam. Starp citu līdzīgi arī Alberts raksta, bērndārzi ir vajadzīgi, lai attīstītu sociālās prasmes un liela pievienotā vērtība ir ne tikai blaknes iemācīties, bet studijā sanākušie ir teorētiķi un nav skaidrs par statistiku, jo nevar būt, lai beigtu skolu pietiek ar 10% apgūto vielu, tad rodas jautājums, kam šāda neefektīva sistēma vajadzīga. Nu, te laikam tā kā tālāk jau uz skolas posmu skatoties, jā, bet paliekam, kāpēc vairāk tomēr nemāca šīs sociālās prasmes, sadarbību, dzīves prasmes. Jā, Lūdzu.
Jā, par dzīves prasmēm es teikšu tā, ka nu, patiešām mums Latvijā ir daudz iespēju bērnu dārzos. Mums ir gan muzikālās darbības iespējas, gan sportiskās aktivitātes, un tā kā Austriņā ir peldbaseins, tad dzīves prasmes apgūst, sakārtojot savu mugursomu, ejot uz peldbaseinu, pēc tam saģērbjotos, apgūstot pamat prasmi peldēšanā, un arī tātad protot organizēt to dienu ar daudzveidīgām, sarežģītām arī darbībām, kas nu, citur pasaulē netiek tā piedāvāts pirmskolas izglītības ietvaros. Un vēl runājot par to iepriekšējo māmiņu, kas vaicāja par to, ka ir nokavēts viss, šajā ziņā es nezinu, kas ir bijis par iemeslu, jo E-klasē vai arī privātās pirmskolas izglītības iestādes izmanto ELIS programmu, ir informācija par to, kādus idejas, kādus darbus veic pirmskolā bērni. Un ja šī māmiņa kaut vai kādu grāmatu, kas tematiski ir ieteikta tenī plānojumā ar bērnu ir apskatījusi un mēģinājusi individuāli lasīt, nu noteikti nebūs pazaudēts laiks. Un arī tad, kad jāveseļojās, arī ir iespēja saņemt informāciju, ko ar bērnu veikt. Ģimenē. Nu, protams, saprotot arī, ka veselības stāvokļi var būt tādi, kad ir grūtības saruna īstenot un ir sarežģīti. Jā. Tātad es domāju, ka tas izaicinājums šobrīd ir vairāk būt saliedētiem ar vecākiem, būt vienotiem ar vecākiem atklāti runāt arī par grūtībām un runāt konfidenciāli, paaicinot vecāku ārpus grupas, noteiktā laikā, un tāpat arī sadarboties ar skolām, runāt, un skolas arī varētu saņemt ļoti skrupulozi veidotu pirmskolas izglītības satura apguves vērtējumu, kur skolotājs patiešām parāda reālo situāciju, nevis izpušķo varbūt to stāstu.
Jā, jo vērtēšana tomēr arī dzen notiek, jā, Dina. Skolotājs taču vērtē visu laiku, bērnu seko līdzi, kā veicas.
Jā, bet viena lieta, tā vērtēšana ir ļoti dažādās plaknēs. Es tomēr gribu, man šķiet, ka es jau to tomēr iezīmēju, ka bez akadēmiskām zināšanām ir arī caurvīja prasmes, kuras tiek gan plānotas, gan apgūtas, gan vērtētas, kā katram bērnam individuāli veicās. Tieši tāpat, visām pirmskolām saistoši ir noteikumi par tikumiem, ja, konkrētiem, kas tiek mācīti, un tas ir stāsts par vērtībām, dēļ kā arī šī te sociāli-emocionālā, šī te bērnu labbūtība, šī te izpratne par vispār arī ne tikai par viņu pašu vērtībām, ja, bet arī par vērtībām, kas ir šai valstī, kāda šai valstī ir kultūra, kāda nozīme ir tās valodai, kāda liela loma ir katrai ģimenei valstī. Es gribētu teikt, ka tomēr, ja mēs paskatāmies uz pirmskolas vadlīnijām, ja, kas arī ir tomēr izstrādāts dokuments, tad mēs varam ieraudzīt, cik ļoti, ļoti nozīmīgs posms ir pirmskolas izglītība. Es tāpēc vēlreiz saku, es mūžos teikšu, ka ik viens pirmskolas skolotājs neatkarīgi no tā, vai viņš strādā ar 2-gadīgu bērnu, 3-gadīgu, 4-gadīgu vai beidzot ar to 5-gadnieku, veic milzu ieguldījumu, jo katrā tai posmā tas sagatavošanās notiek, un viņai vajadzētu noritēt tā, ka bērnam mēs mazliet veidojam šo te gribu, vingrinām viņu uzmanību, domāšanu, iztēli, tie visi ir psiholoģiski procesi, kas prasa vingrināšanu, ja? Un tomēr mēs noturam to, ka bērns ir pilnīgā labbūtībā. Viņš patiešām spēja to visu veikt, un attiecībā ļoti piekritīšu arī kolēģei. Es domāju, arī strādājot ar savām meitenēm, kas ir programmā iespējamā misija, mēs ļoti daudz par to runājam. Ikviena ģimene, tas ir mana pārliecība, dara labāko, ko var savam bērnam. Labāko. Un ja ģimene iespējams domā citādi, ģimenē valda citādi uzskati, ģimenē nav izpratnes, tad mēs, tie, kas esam skolotāji, mums tas ir jāizskaidro, mums ir jāpastāsta, kā izskatās no mūsu puses, jo nav tā, ka visiem pasaules vecākiem ir pedagoģiska izglītība. Tad jau mums nebūtu ne frizieru, ne restorānu. Ja? Nu, kaut kā jau tomēr mums ir kaut kādas dažādas profesijas. Ja? Un es tomēr gribu teikt, es gribu ticēt, ka šis skolotājs sarunā ar māmiņu gribēja pateikt, cik tas bija nozīmīgi un cik tas bija svarīgi mums katru dienu piedzīvot jūsu bērnu. Es gribu ticēt absolūtam pozitīvismam tajā, ja. Es gribētu domāt, ka varbūt mēs tur varbūt nenolasījās kaut kā konteksts, ja, ka skolotāji tā kā vairāk ir uztraukusies, jo mēs taču zinām, ka tās ikdienas situācijas, kurām iet cauri ģimenes, ir ļoti, ļoti personīgas, ja mēs nevienmēr varam visu izprast. Tomēr man jāsaka, ka mūsdienās, nu vismaz cik es arī ar savu 17 gadu pieredzi vadot Liepājā pirmskolas iestādes Saulīti, es domāju tā, ja skolotājs, iestādes vadītājs, viņa vietnieks, logopēds, ik viens cilvēks, ja sarunājas, tad mēs varam dabūt daudz augstākus rezultātus. Daudz augstākus rezultātus bērnam.
Jā, nu jūs jau pieminējāt ģimenes tiešām dažādas un par to dažādību arī vēl gribu tomēr, lai ieskanās mūsu raidījuma izskaņā, piemēram, Normūns mums raksta, piemēram, tagad arī dažādas ir skolas, arī Valdorfa tipa skolas, piemēram, pirmskolas, vai šīs skolas arī sasniedz tos mērķus un tiešām sagatavo bērnu skolai tieši tāpat kā tas tradicionālās?
Nu, es domāju, ka Latvijā patiesībā ļoti daudz no Montessori un Valdorfa pedagoģijas ir pārņēmuši arī pirmskolā esošie darbinieki, kas izglītojas un Latvijas universitātē saņem informāciju par šo pedagoģisko virzību. Un no katras no tām paņem būtiskāko.
Bet tie bērni, kur ir izglītojušies Valdorfa skolā, teiksim, Valdorfa pirmskolā,
nu, tur ir
viņi ir sagatavoti?
Tur ir jāveic varbūt pētījumus un varbūt ir jājautā tieši tiem kolēģiem, kas tur strādā, bet es domāju, ka noteikti estētisko vērtību, personības kvalitātes vērtību, attieksmu ziņā šie bērni ir noteikti ieguvēji, man ir grūtāk spriest par akadēmiskām zināšanām, jā, jo tur var būt dažāda situācija un izvēle konkrētajā iestādē, bet par to vecāks noteikti ir informēts un savukārt Montessori sistēmā noteikti ir radošais potenciāls nav tik plaši izvērsts kā iestādes, kuras pārņem elementus gan no Montessori, gan no Valdorfa pedagoģijas un veido savu ceļu, kurā bērns bagātinās patiešām plaši un saistošu pieredzi gūst.
Un tad vēl par to obligātumu, bet nu, tas nozīmē, vai tas precīzāk nenozīmē, ka tiešām visiem bērniem obligāti ir jāapmeklē pirmskola šajā vecumposmā 5-6 gadi, jo tomēr tiek pieļauta arī šie iespēja vecākiem mācīt savu bērnu mājās. Vai tas notiek kaut kā saziņā ar pirmskolu un pirmskolas sniedz savu to draudzīgo plecu arī šādām ģimenēm?
Jā, mums ir bijusi tāda pieredze, vecāki grib sagatavot savu bērnu mājās. Ļoti labi, kāpēc nē? Šeit tad viņi nāk un mēs skatāmies, kā bērnam veicās un viņi vaicā kaut kādas mūsu idejas. Vai, nu, tā ir tāda appusēja sadarbība. To, protams, var darīt un manā pieredzē šīs te, nu, ja to var saukt par mājmācības ģimenēm, bērni akadēmiskā ziņā parasti ir ļoti labi sagatavot. Tas, par ko vajadzētu vairāk tad domāt, ja ir izvēle vecākam, ja bērns neiet uz to pirmskolu, bet mācās mājās, ir par šīm te visām pārējām sociālajām lietām, draudzēšanos un tam līdzīgi, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kā viņš to būs apguvis un šīs te komunikācijas prasmes un prasmes empātiju attīstīs un tā. Un vecāki bieži arguments, ko mēs dzirdam, ir, ka nu, bet to taču viss var darīt pulciņos. Viņš mājās mācās un viņš iet uz pulciņiem socializēties. Un šeit es nevaru piekrist, jo socializācija pulciņos tomēr atšķirās no tā, kā tas notiek bērndarzā. Jo pulciņi, draugu ģimenes, tur draudze vai kas, tas vienmēr notiek lielākoties vai nu tādā ļoti pieaugušo organizētā veidā, vienmēr stingrā pieaugušo uzraudzībā, vai nu mamma ir turpat blakus tur vai kaut kā. Bērnam ir jābūt kaut kādam laikam, piemēram, tad, kad viņi pirmskolas iestādē iet ārā, jā, audzinātāji turpat ir, viņu uzmet aci, bet bērni komunicē savā starpā un tā ir tāda brīva komunikācija un tas ir tas, kas viņiem ir jāiemācās. Nevis kā sadarboties tad, kad mamma stāv blakus un skatās, vai tu būsi gana pieklaiks tur un tur nestatīsi Jānītim, bet kā viņi risina šos te konfliktus un savas attiecības, tad, kad viņi nav tik ļoti organizētā pieaugušo vidē. Un tas ir tas, kāpēc es uzskatu, ka 5 gadu vecumā bērnam būtu jāiet uz izglītības iestādi vismaz nedaudz, vismaz piemēram rīta cēlien, vismaz šad tad. Vismaz kādu laiku.
Mm-hmm. Bet, nu, ja mēs tomēr par tām akadēmiskajām zināšanām, ir arī kaut kas tāds, ko vecāki var nepareizi iemācīt bērnam, ja viņi tomēr galvenokārt paši māca? Nu, ja mēs par lasīšanu, nu, par rakstīšanu.
Tas ir, es ļoti īsti tādas ļoti nu, tehniskas lietas, piemēram, B ir B, nevis B, nu, kā citreiz vecāki māca, nu, tādas, nu, tās ir.
Kas vēl būtu tās raksturīgākās?
Nu, tādas, jā, jo jūs metodikas jau kaut kādas lietas, jā, kur viņi var kļūdīties, bet, nu,
jā. Jā, es varētu turpināt sarunu, nu, patiesībā kļūdīties var tenī situācijā, kad rakstība, pareizrakstība nosaka izvēlēties citu burtu, nekā tas skan, un jā, vecāks piemēram, aicina lasīt vai uzrakstīt vārdu priecīgs bērns, tad labāk priecīgi bērni, jo mēs jau zinām, kā rakstīt, jo tur skan k, nevis g, bet jāraksta g. Nu, lai izvairītos no šiem mūsu samulsinājumiem, kad patiešām tā vārda situācija esošā skaņa ir cits burts. Tātad izvēlēties vārdus, īsus, vienzilbju, divzilbju vārdus sākotnē, kurus lasam, kur nav šī pretruna, ka atsevišķa skaņa vārdā izdalīta tiek apzīmēta ar citu burtu, nekā tas ir tādā situācijā, ko bērns zird. Ja? Nu tā domāt nevis par zirgs, bet zirgi vai zirga. Jā, nu tad meklē to vārdu situāciju, lai katru skaņu varētu arī patiešām izdalot no vārda, attiecināt pret noteiktu burtu un nebūtu pretruna.
Vienet, ko jūs vēl piebilstu, jo arī ģimenes jau māca savus bērnus, kā jūs teicat, pat tos, kur iet bērndārzā. Jā.
Es domāju, ka ļoti svarīgi bez tām akadēmiskām zināšanām, to lasīšanu un rakstīšanu, tā būtu tāda liela diskusija, kā mācīt un kādas ir metodikas, ka vecāks tiešām nezinu šo metodisko secību, burtus un skaņu apguvē. Bet man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi ir tā daļa, kā es, kā 7-gadīgas bērns, saprotu, kas notiks ar manu skolā, kur es palikšu, izrunāt šos drošības jautājumus, šos pārvietošanās jautājumus, šo te palīdzības prasīšanu. Un tās prasmes, tās mēs šodien vispār pat neesam skāruši, cik daudz dažādu lietu, palīdzības, rokas sniegšana, jautāšana par drošību, par to, ko es darīšu, tad, ja pēkšņi man kāds neatnāks pakaļ. Tās ir lietas, kas sadzīva par to dzīvesziņu, kad mēs runājam. Mēs iemācāmies tik ārkārtīgi daudz dažādu lietu no notikumiem, kas notiek ar mums bērnu dārzā. Pat gadījumos, kad mēs saucam ātrās palīdzības, arī tas ir piedzīvojums, lai ieraudzītu bērns, kad arī tādas situācijas ir un viņš var saskarties, jo bērndārs tomēr sniedz tās ļoti daudzās iespējas ieraudzīt dzīvi, atnākot aizejot, vecāks viņu mums atstāja, šī ir viena pieredze, tur skolā būs daudz, daudz citu un tur būs daudz bērnu, ar kurām kopā jākomunicē. Es vairāk domāt par šo emocionālo komunikāciju.
Mm-hmm. Jā, nu tad jums, Dina, galvārds, tulīt beidzam mūsu sarunu.
Jā, es domāju, un es arī ļoti daudz runāju gan ar programmas skolotājiem dzirdēju arī šodien. Ja man būtu jāsaka, ko vecāki vislabāko varētu izdarīt savam bērnam, es teiktu, ka lasīt priekšā pasakas un lasīt grāmatas. Vārdu nebūs nekādas lasīt prasmes un nebūs bērnam laba prasme prezentēt, uzstāties. Vārda krājums un to Tiešām, tas ir tik vienkārši. Katru vakaru vienalga atlikt malā un 15 minūtes, un tur stiprināsies arī šis, ko Vineta teica, tā bērna drosme, tur pārunājot to grāmatu, mēs vecāks varēs iedot bērnam arī daudz atbildes. 15 minūtes, jau no pusotra gada vecuma. Tas taču ir prakš mūžības tik ļoti maz, vai ne? Dienā 15 minūtes palsīt ar bērnu grāmatu. Jūs redzēsiet tikai gadu pamēģināt, jūs redzēsiet, kāds ir bērnam vārdu krājums, kāda ir viņa iztēle. Jā, vispārējais saliksies.
Lai mums tiešām visiem izdodas, un vēl tikai mūsu klausītājs Gins piebilda, viņas bērns iet Valdoru bērndārzā, un viņa mums raksta ļoti patīkam vide, bet par obligāto apmācību liela vilšanās iemācīts dārziņā vienīgi rakstīt savu vārdu, pārējā sagatavošana uz vecāku pleciem. Bet nu, tā tiešām ir cita pedagoģija, cita mērķa un cita uzdevuma. Paldies, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, klausījāties arī līdzdarbojoties, paldies arī studijas viešņām. Agritai Tauriņai, Vinetai Jonītei, Ajai Zvirgzdiņai un Dinai Jaunzemei. Un atgādināšu šī raidījuma producents Armīti Kolāti, pie skaņpultes bija Rita Karnača, pie mikrofona Mairdis Notiņa. Tiekamies rīt, rīta mēs runāsim par to, ka diemžēl māšu mirstība dzemdībās Latvijā ir augstāka nekā vidēja Eiropā. Kā var samazināt mirstības rādītājus to starp bērnu un ko tad īsti paredz mātes un bērnu veselības uzlabošanas plāns, par to mēs runāsim rīt. Lai jums laba diena, visu labu!